abține de la blocarea temporară a trecerii mărfurilor pentru persoane juridice la punctele de trecere de pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene și propune organizarea unor consultări bilaterale în acest sens între Kiev și Chișinău. Solicitarea este conținută într-o notă a Ministerului de Externe al Ucrainei, expediată astăzi Ministerului de Externe de la Chișinău, notă care este citată de agențiile ucrainene de știri. Ucraina propune ca aceste consultări bilaterale să aibă loc în zilele de 20 și 21 august la Kiev. În cadrul consultărilor ar urma să fie examinată și propunerea Chișinăului de efectuarea unei expertize internaționale la frontiera moldo-ucraineană, formulată în cadrul recentei vizite în Moldova a ministrului adjunct de externe ucrainean Oleksandr Motsik. Nota precizează că această inițiativă trebuie privită în contextul eforturilor Kievului de reglementare a conflictului transnistrean. Nota respectivă este o reacție la decizia Chișinăului de a bloca temporar, începând cu 17 august, trecerea mărfurilor pentru persoane juridice pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. Ministerul de Externe de la Chișinău nu a comentat deocamdată această notă.
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte a organizat astăzi o masă rotundă în încercarea de a detensiona și normaliza situația de la compania Teleradio Moldova. Masa rotundă a fost moderată de președintele Comitetului Helsinki din Moldova, Ștefan Urât. A fost de față și relatează Valeriu Cațăr.
Participanții la masă rotundă convocată astăzi de Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, formată de un grup de peste 90 de organizații non-guvernamentale, n-au reușit să ajungă, după ore întregi de discuții, la rezultatul pe care au contat organizatorii. Ei sperau să identifice soluții pentru depășirea crizei de la Teleradio Moldova. Vom remarca aici că, deși invitați, la această ședință n-a participat niciun reprezentant al guvernării, din Parlament, executiv sau de la președinție. În consecință, discuția au purtat-o jurnaliștii protestatari, membrii mai multor organizații non-guvernamentale și personalități importante din partidele de opoziție. De cealaltă parte a mesei, nu tocmai rotunde, s-au aflat cei doi directori ai posturilor naționale de radio și televiziune, Sergiu Batoc și Victor Tăbârță. Cele două părți s-au plasat de la bun început pe poziții diametral opuse, acuzându-se reciproc. Astfel, Sergiu Batoc a negat că Teleradio Moldova ar fi în situație de criză, învinuind din nou jurnaliștii protestatari și opoziția de încercare vizibilă, în opinia sa, de a destabiliza situația politică din Republica Moldova chiar înaintea alegerilor parlamentare din 2005. În același timp, Batoc a declarat că
plecând după revendicările pe care le auzim strigându-se în fața casei radio, nu se dorește un dialog. Ori modificarea legislației, anularea rezultatelor concursului, demisia Partidului Comuniștilor nu țin de competența administrației companiei.
Alte declarații ale directorului de la radio, potrivit căruia revendicările protestatarilor ar fi absolut nejustificate, le-au combătut ceilalți participanți la masa rotundă. Nicolae Andronic, președintele Partidului Țărănesc Creștin Democrat.
În funcția de administrator este numit oarecare Teleșcu, care de acum era președinte a companiei publice. Ori, acesta este un caz inadmisibil. Aceasta a fost din start o greșeală fatală care a dus la apariția conflictelor în companie. Acest Teleșcu, fiind și membru al comisiei de concurs și fiind președinte al viitoarei companii, a început a-și alege persoanele care sunt lui pe plac, încercând să scape de celelalte.
În același timp, majoritatea participanților la masă rotundă au căzut de acord că situația de la Teleradio Moldova reprezintă doar unul dintre indiciile degradării generale a climatului politic din Republica Moldova. Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova.
Este vorba de o criză profundă a democrației în Republica Moldova. Să facem un apel către organizațiile internaționale, dacă propunerile și tot ce m-a pus pe masa aceste mese rotunde protestatare de la Teleradio Moldova, plus ceea ce vom prezenta și noi referitor la presa independentă și presa de stat din Republica Moldova, nu se îndeplinesc aceste revendicări, atunci noi trebuie să declarăm că alegeri libere și corecte în Republica Moldova în anul viitor nu sunt posibile.
În final, cele două părți au căzut de acord asupra unui singur punct, să formeze un grup de lucru care va încerca să identifice în cel mai apropiat timp un eventual set de recomandări și propuneri în vederea detensionării situației de la Teleradio Moldova, după care aceste soluții să fie puse la dispoziția Parlamentului. Cât privește crearea acestui grup, fiecare a înțeles ce a vrut. Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki, moderatorul mesei rotunde de astăzi.
Acordul comun a tuturor participanților asupra ideii de a crea un grup de lucru cu atragerea reprezentanților structurilor statale și care va elabora procedura de anunțare a unui moratoriu asupra procedurii de transformare a companiei Teleradio Moldova în companie publică, criterii care vor permite selectarea jurnaliștilor în compania publică nou formată, va elabora alte recomandări privind transformarea mai departe a acestei companii după expirarea moratoriului. Participanții la masa rotundă apelează către Parlament cu propunerea de a convoca o ședință extraordinară pentru ca să se elaboreze o ieșire din situație.
Iată ce ne-a declarat însă la finalul discuțiilor Sergiu Batoc.
Am înțeles eu cel puțin că s-a acceptat poziția noastră, că este de vreme să apreciem această situație la Teleradio drept o criză. Nu este adevărat. Urmează să lucreze grupul de lucru și sperăm că va fi o decizie justă, deși avem îndoieli la acest capitol. Era propusă și o variantă zero, care evident că nu poate fi acceptată, deci asta ar conduce la concedierea angajaților companiei publice, ceea ce este imposibil și nu se va merge pe această cale, mai ales că considerăm și așa și este, de către administrația actualei companiei publice a fost respectată legislația și nu există niciun temei pentru anularea rezultatelor concursurilor.
Oricum ar fi, grupul de lucru, componența căruia trebuie să fie definitivată mâine, urmează să se întrunească luni în prima ședință. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Cum oglindește presa, atât cea din Moldova cât și cea din Transnistria, evoluțiile din ultimele zile? Care este portretul pe care jurnaliștii de la Tiraspol sau Tighina îl fac autorităților de la Chișinău și care este imaginea Tiraspolului în ochii presei de pe malul drept al Nistrului? Acestor întrebări caută să le răspundă relatarea semnată de Dumitru Crudu.
Criza transnistreană a ajuns într-o nouă fază de acutizare, îi învrejbește nu doar pe politicienii de pe ambele maluri ale Nistrului, dar și presa care își uită misiunea de a fi echidistantă. Aceasta este concluzia experților pe care i-am rugat să răsfoiască ziarele de la Tiraspol, dar și de la Chișinău. În opinia lor, presa nu-și poate ascunde atitudinea pătimașă atunci când abordează actualul conflict. Presa din stânga Nistrului întreține o adversitate clară față de Chișinău, încercând să justifice acțiunile Tiraspolului îndreptate împotriva malului drept, susține Silvia Grosu, profesor universitar de istorie a presei. După acest expert media, presa din stânga Nistrului manipulează opinia publică din această regiune.
În presa transnistreană, ca și în presa de tip sovietic, nici n-a încetat vreodată să funcționeze mecanismul de manipulare. Aceste tehnici de propagare a conotațiilor militariste, sigur că sub masca solidarității, toate sunt preluate de către administrația transnistreană și sunt promovate cu multă, multă insistență. Și nici nu mă miră că noi, cei din Moldova, suntem acum învinuiți că dorim să cucerim teritorii. Nu mă miră.
Ba mai mult, consideră Silvia Grosu, Chișinăul oficial este prezentat de către presa din stânga Nistrului drept un agresor care și-ar fi pus în gând să ia cu hapca niște teritorii care nu i-ar aparținea pentru a-și însuși, zice presa de la Tiraspol, bogățiile transnistrene pentru a-și completa bugetul. Dușmani sunt considerați de către presa transnistreană și cetățenii din stânga Nistrului care au anumite simpatii față de Chișinău, observă experții media. Ziarul Pridnestrovie, bună oară, a inițiat o campanie de discreditare a deputaților Racenco și Buceațchi din Tiraspol, care au fost învinuiți că ar fi agenți secreți ai serviciilor speciale ale Republicii Moldova. După părerea câtorva intelectuali din Tiraspol, care ne-au vorbit sub acoperirea anonimatului, presa transnistreană ar trebui să scrie mai moderat și mai echilibrat despre Chișinău, fără a-l transforma într-o sperietoare. Iată ce ne-a mai spus un profesor universitar din Tiraspol.
Sigur că trebuie să fie o informație care să fie obiectivă, să fie cunoscut și părerea unora și altora, aceasta este într-adevăr un lucru bun. Dar așa s-a format că oamenii nu cunosc. Ce să facem? Așa e situația. Căci de acum primesc ceea ce au și ceea ce le insufle de sus prin mass media care este aici.
Dacă presa din stânga Nistrului funcționează ca un mijloc de manipulare pe fața populației, atunci nici presa de la Chișinău nu este fără cusur. Aceasta este impresia lui Ștefan Urâtu, fost profesor universitar la Tiraspol, de unde a fost nevoit să se refugieze la Chișinău la începutul anilor 90.
La Chișinău, din păcate, presa, în viziunea mea, presa de stat, nu reflectă în deplină măsură ceea ce se întâmplă.
Presa din dreapta Nistrului, alteori, utilizează același limbaj injurios ca și cel folosit de presa transnistreană. Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova.
Prin cultură vei atrage mai mult populația și te vor înțelege mai bine decât să faci, zicem, etichetarea aceasta cu niște fraze care mai târziu îți vin formă de bumerang.
La fel crede și Silvia Grosu.
Eu am discutat în problema aceasta chiar cu Zereș, că zic, nu trebuie să vă pretați, nu coborâți la nivelul lor. Și mi s-a replicat, dar alt limbaj ei nu-l înțeleg. Dacă nu zicem așa și ne purtăm cu mănușe albe, nu o să fim înțeleși. Părerea mea este că nu trebuie să coborâm la același nivel. La nivelul de injurii, de etichetări, nu se cade.
Dacă la nivel oficial autoritățile din Chișinău sunt demonizate de către presa transnistreană, iar cele din Tiraspol de către presa din dreapta Nistrului, atunci cum sunt înfățișați oamenii simpli? Am întrebat-o pe Silvia Grosu, care este imaginea moldoveanului simplu în presa de la Tiraspol?
Este a unui dușman.
Dar cum este văzut transnistreanul simplu de către presa de la Chișinău?
E o persoană amăgită, e o persoană credulă în ceea ce îi se spune de către asupritorii lui și nu prea știe să se dezmeticească.
În pofida confruntării impuse de politicieni, jurnaliștii încearcă să refacă un spațiu informațional unic bazat pe aceleași principii profesionale. Anul trecut, la inițiativa publicației Timpul, mai mulți ziariști de pe cele două maluri ale Nistrului s-au întâlnit de mai multe ori pentru a discuta despre nevoia de a vorbi obiectiv despre viața oamenilor simpli. Ei au încercat de asemenea să convină asupra utilizării unui limbaj civilizat și echidistant în reflectarea relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Aceste discuții între ziariștii din dreapta și din stânga Nistrului au fost întrerupte însă de acutizarea crizei. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele georgian Mihail Saakashvili a anunțat că forțele georgiene au cucerit câteva înălțimi strategice din apropierea capitalei Tsimbali a Republicii Separatiste Oseția de Sud. Suntem gata să predăm controlul asupra acestor înălțimi forțelor mixte de menținere a păcii, care să includă forțe georgiene, a spus Saakashvili într-un discurs televizat citat de agențiile de știri internaționale. Potrivit corespondenților Serviciului Georgian al Europei Libere, Saakashvili a declarat că în cazul în care această ofertă va fi respinsă, Georgia va lua alte măsuri adecvate. Șefa Comitetului de Presă și Informații a Osetiei de Sud, Irina Gagloeva, a declarat astăzi la prânz Europei Libere. Luptele continuă de 3 ore. Trupele georgiene au deschis foc de mortiere de calibru mare de 152 de milimetri. Autoritățile din Osetia de Sud susțin că ar exista victime în rândul populației civile, dar aceste informații nu au fost verificate deocamdată. Președintele rus Vladimir Putin, pentru prima dată de la escaladarea tensiunilor în Osetia de Sud, a comentat evenimentele ieri la Sochi, după întrevederea cu omologul său ucrainean Leonid Kuchma. Putin a declarat că nu va putea vizita Georgia pentru semnarea tratatului politic de bază ruso-georgian, aflat într-o ultimă fază de negociere.
Am
discutat această posibilitate cu colegii georgieni, dar având în vedere situația tensionată din Osetia de Sud, consider că o asemenea vizită ar fi nepotrivită în aceste circumstanțe. Putin le-a cerut autorităților georgiene să se abțină de la operațiuni militare și a spus că orice încercare a Georgiei de a prelua cu forța controlul asupra regiunilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia ar putea reanima vechiul conflict armat. Vreau să reamintesc cum au apărut aceste conflicte. Ele au izbucnit după dezintegrarea Uniunii Sovietice la începutul anilor 90, când Georgia, obținând independența, a anunțat subit că anulează statutul de autonomie al Osetiei de Sud și al Abhaziei. De la această decizie prostească au și început aceste conflicte interietnice, iar astăzi se repetă ceea ce s-a întâmplat la începutul anilor 90. Vom preciza că Georgia nu a anulat vreodată statutul de autonomie al Abhaziei, spre deosebire de cel al Osetiei de Sud. În reacții de la Tbilisi, autoritățile georgiene au atras azi atenția asupra acestui lucru, spunând că președintele Rusiei a făcut o greșeală. Vladimir Putin mai declara ieri că și Leonid Kuchma, președintele ucrainean, susține poziția Rusiei față de criza din Osetia de Sud. Noi suntem de acord că astăzi, mai mult decât oricând, este important ca părțile să fie gata să-și rezolve disputele pe cale pașnică. Amenințările sunt o metodă care poate duce doar la blocaje. Iată de ce negocierile trebuie să continue pentru a se crea o atmosferă de încredere reciprocă pentru menținerea păcii și stabilității, și Rusia va face tot ce poate ca să contribuie la acest proces, a spus Vladimir Putin.
Problemele de politică externă capătă în campania electorală prezidențială din Statele Unite o greutate sporită. Corespondentul nostru la New York, Robert McMahon, a asistat la o masă rotundă în care a fost discutată tocmai această tendință a electoratului american. Un rezumat de la Victor Eschenazi Moroșan.
În Statele Unite, insatisfacția față de desfășurările din Irak rămâne mare, iar politica externă și chestiunile de securitate sunt temele dominante în preocupările electoratului, mai mult decât în orice alt an de alegeri din 1972 încoace, de pe vremea războiului din Vietnam. Care dintre cei doi candidați, președintele Bush sau senatorul John Kerry, va beneficia mai mult de pe urma acestei situații este greu de prezis. Acestea ar fi principalele observații ce reiesc din analiza ultimului sondaj de opinie realizat de Centrul de Cercetări Pew, o cunoscută companie specializată în sondaje, și de Consiliul pentru Relații Externe, un institut de politică independent. Miercuri, la o întâlnire cu presa, la care a participat și corespondentul nostru, Robert McMahon, directorul centrului Pew, Andrew Cohut, a spus că numărul americanilor care aprobă felul în care Bush a administrat criza irachiană a scăzut de la 77% în aprilie 2003 la 43%. Dar 53% dintre americani consideră în continuare că folosirea forței în Irak a fost o decizie politică justă, în ciuda dificultăților actuale. Sprijinul pentru războiul din Irak s-a redus, dar este remarcabil de flexibil. Gândiți-vă la tot ce s-a petrecut, spune Andrew Cohut. Și cu toate acestea, o majoritate a oamenilor susțin că trebuie să ne menținem trupele acolo, iar peste jumătate din public că merită sau că am luat decizia corectă. Sondajul de opinie, în care luna trecută au fost intervievați peste 2000 de adulți la scară națională, semnalează și că, pentru prima oară de la războiul din Vietnam încoace, temele de securitate națională și de politică externă sunt considerate mai importante decât cele de natură economică. Președintele Bush pare favorizat de unele opinii formulate, fiind considerat mai eficient în combaterea terorismului decât senatorul Kerry, iar 60% din participanții la sondaj afirmă că folosirea preventivă a forței poate fi justificată uneori împotriva unor țări care reprezintă o amenințare pentru Statele Unite. Alți indicatori îl sprijină pe Kerry. Circa 2/3 din cei intervievați se arată îngrijorați de pierderea de respect în lume pentru Statele Unite și o văd drept o problemă politică majoră. Aproximativ 60% spun și că administrația Bush apelează prea repede la forță în loc de a utiliza soluțiile diplomatice. Datele reflectă, după spusele unui cercetător de la Consiliul pentru Relațiile Externe, Walter Russell Mead, temerile și diviziunile din rândul americanilor. Oamenii simt că țara este în primejdie, spune Mead. Ei sunt împărțiți în ce privește modalitatea cea mai bună de a răspunde primejdiei, dar sentimentul primejdiei în fața unui inamic lipsit de orice principii și care nu poate fi oprit de nimic, este cel care impulsionează atitudinea publicului și importanța pe care acesta o arată față de politica externă în campania pentru prezidențiale. În ciuda diferitelor abordări ale politicii externe, sondajul de opinie demonstrează că extrem de puțin americani favorizează izolaționismul. Numai 9% din cei intervievați cred că Statele Unite nu ar trebui să joace un rol de conducător la scară mondială.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
miros seara când ieșim afară, nici nu poți ieși. Apa ne-a otrăvit octetul. Noi ne-am bolnăvit aproape majoritatea de tuberculoză din urma la gunoiște. Nimeni nu ne aude, nimeni nu ne vede.
An de zile, locuitorii satului Țânțăreni, situat la 30 de kilometri de capitală, luptă cu enorma gunoiște unde Chișinăul își aruncă tot felul de deșeuri. Zilnic, aici își lasă încărcătura rău mirositoare autospecialele care adună tonele de resturi menajere din capitală. Oamenii vor să obțină închiderea gunoiștii până nu s-a declanșat o catastrofă ecologică.
Trebuie interzis de acum. Să avem și noi o viață normală, fiindcă generația noastră crește și să crească bolnavă. N-avem apă potabilă de băut, aerul e poluat.
Trăiesc aproape acolo și după când chiar plouă vine o mizerie din deal de acolo, e strașnic. Înainte, dacă mai ținem ușile deschise, să mai intre aer curat dimineața sau seara, mă, e imposibil. Că a fost și luat analiză la apă, calitatea apei sigur că e proastă.
Și cum o beți așa?
Nu, mai fierbem, mai e ca mai cumpărăm, mai avem noroc, mai se mai vinde apă minerală, pe și mai luăm la copii. Dar așa mai mult în fiartă.
Noi încă mai trei, poate. Dar copiii noștri, apă gata.
Când ies afară, mă mai relaxez o leagă și când simt mirosul ăla urât, nici vine să te relaxezi bine.
Cum crezi, cine ar trebui să facă ordine?
Primarul. El face drumurile, stupă gropile, câte o leagă, cât poate.
Primarul satului Țânțăreni, Cosma Ilivan, spune că poligonul de deșeuri din localitate îi dă mare bătaie de cap, dar că de unul singur nu poate face față situației. Potrivit primarului, gunoiștea de la Țânțăreni este o problemă de rang național și presupune o implicare pe măsură. Cosma Ilivan.
Ai o nevoie pe capul locuitorii din împrejurime și catastrofă națională, nu numai de plan local. În 99 damba de la poligon era gata să rupă. Da, atunci abia să fie într-adevăr o catastrofă. Anul 2002-2003, la spitalul raional, făcut așa o analiză și s-a constatat fapt că, da, într-adevăr, satele Sânțăreni, Crețoaia, mai mari cazurile de îmbolnăvire, anume din partea apei, din partea mediului.
Locuitorii satului Țânțăreni, sprijiniți de ONG-uri ecologiste, au lansat mai multe apeluri și demersuri către autoritățile centrale și primăria Chișinăului în vederea lichidării gunoiștii și construcției unei întreprinderi de prelucrare a deșeurilor. Edilii capitalei au susținut ideea de a construi o unitate ce ar prelucra gunoaiele, dar s-au plâns la rândul lor că nu dispun de fonduri pentru un atare proiect costisitor. Deși autoritățile centrale și cele locale discută de ani buni problema, lucrurile nu s-au mișcat din loc. Între timp, mai multe companii străine s-au arătat interesate să investească în construcția unei întreprinderi de prelucrare a deșeurilor menajere la Țânțăreni, dar deocamdată niciun proiect nu a fost acceptat. Străinii, firește, nu sunt dezinteresați. Dacă a reușit să anihileze o cantitate importantă de gazele degajate de gunoiștea enormă, lor li s-ar înregistra o cotă de contribuție la punerea în aplicare a tratatelor internaționale privind minimalizarea emanațiilor nocive pentru stratul de ozon. Acum câteva săptămâni, primul ministru Vasile Tarlev a vizitat gunoiștea din Țânțăreni și s-a angajat în numele guvernului să depună eforturi pentru a rezolva cât mai curând problema. Așa cum ne-au informat surse de la guvern și primărie, pe data de 9 septembrie este programat un concurs investițional pentru construcția uzinei de prelucrare a deșeurilor la Țânțăreni. Numele candidaților la concurs nu a fost făcut public. Președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba, afirmă că autoritățile trebuie să întreprindă măsuri urgente. În caz contrar, situația riscă să iasă de sub control.
În timpul verii, îndeosebi, are loc descompunerea intensă a substanțelor organice cu eliminarea metanului și altor gaze, care provoacă acest miros puternic neplăcut. Măsuri egale influențează și asupra biodiversității, plantele, animalele din jur și asupra sănătății oamenilor, cu siguranță. Și eu cred că acele măsuri care se prevăd de a fi realizate de către Primăria Orașului, Ministerul Ecologiei, Guvernul Republicii Moldova, tocmai că ar micșora această cantitate de emisii și ar duce la o îmbunătățire a calității aerului din împrejurim.
La gunoiștea din Țânțăreni au fost stocate peste 30 de milioane de tone de deșeuri menajere. În fiecare an, pentru întărirea digului care ține gunoiul, se cheltuiesc aproximativ 300 de mii de lei. Așa cum afirmă specialiștii, construcția unei întreprinderi moderne de prelucrare a deșeurilor ar costa zeci sau chiar sute de milioane de dolari. Investiție care nu este una recuperabilă, dar este una vitală, în opinia oamenilor care locuiesc în preajma poligonului cu faima cea mai proastă. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă. Gheorghe Cojocaru discută poziția președintelui Vladimir Voronin față de Constituția Republicii Moldova. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
În ședința Parlamentului consacrată aniversării a 10 de la adoptarea Constituției, președintele Vladimir Voronin a subliniat că regimul constituțional a trecut cu succes proba timpului, astfel că democrația constituțională și-a demonstrat viabilitatea și vigoarea în Republica Moldova. Șeful statului a trecut în revistă amendamentele constituționale operate din 1994 încoace în textul Constituției, care au actualizat unele din clauzele ei inițiale, au adus noi elemente sau au eliminat unele imperfecțiuni de natură juridică. Președintele Voronin a cerut ca respectarea Constituției să devină o normă de comportament pentru toți cetățenii țării, dar în special pentru funcționarii publici și pentru politicieni. Un îndemn care merită să fie reținut și care, de la sine înțeles, se referă în primul și în primul rând la cel care este președintele Republicii Moldova și garantul Constituției. El a insistat în mod special asupra necesității respectării normelor constituționale, fiind convins că orice abatere de la textul Constituției, citez, va duce neapărat la subminarea statalității, la compromiterea autorității statului în general, citat încheiat. Opinia publică locală și din afara Republicii Moldova cunoaște care a fost încă de la începutul guvernării comuniste atitudinea președintelui Voronin față de Constituție, pe care a supus-o unor critici pe cât de virulente, pe atât de neîntemeiate, considerând-o nici mai mult, nici mai puțin opera unor forțe naționaliste în exclusivitate. Ulterior, președintele, sfidând cadrul legal existent, a creat o comisie constituțională care și-a propus, în colaborare cu reprezentanții Tiraspolului, să anuleze Constituția în vigoare. Nu poate fi trecut cu vedere nici momentul când tot el a parafat împreună cu liderul separatist Igor Smirnov memorandumul COSAC, călcând în picioare Constituția pe care a jurat să o apere la investirea sa în funcție. Constituția în acele clipe grele a fost apărată nu de șeful statului, ci de opoziția democratică și de societatea civilă, reunite în cadrul Comitetului pentru Apărarea Constituției și Independenței, precum și de comunitatea internațională. Ori prin atitudinea sa nihilistă față de Constituție, însuși președintele Voronin a adus grave prejudicii autorității statului și statalității fragile a Republicii Moldova. Astăzi, se pare, șeful statului își reconsideră atitudinea inițială față de textul Constituției. El declară astăzi că această Constituție conține un corp de principii și norme moderne care răspund exigențelor față de un stat angajat pe drumul democrației. Pentru prima dată de când se află în fruntea statului, președintele face trimitere la articolul prin care localităților din stânga Nistrului le pot fi atribuite forme și condiții speciale de autonomie, regretând că un asemenea statut nu a fost încă elaborat, deși până în prezent guvernarea comunistă nici n-a dorit să ia act de această clauză. Nu este clar dacă autoritățile comuniste intenționează să elaboreze în realitate un asemenea statut și dacă sunt decise să renunțe la proiectele de federalizare a Republicii Moldova. Cu atât mai mult că în ședința de închidere a lucrărilor Parlamentului, Vladimir Voronin a amintit despre propunerea sa anterioară de federalizare a statului. De la aceeași tribună a instituției legislative, președintele Voronin a cerut să se învețe din greșelile comise în trecut. Dar ce va învăța însuși șeful statului din greșelile sale rămâne un mister ca și stilul său imprevizibil de guvernare. Cel puțin una din erorile sale care se cere reparată ar fi dizolvarea faimoasei comisii constituționale mixte în care Tiraspolul a fost admis ca parte egală Chișinăului, pentru că păstrarea acestei structuri subminează Constituția în vigoare a Republicii Moldova.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul informațional analitic Novoe Vremea publică în ediția de mâine un articol despre războiul declarațiilor războinice dintre Chișinău și Tiraspol și despre contingentul de pacificatori care s-a trezit pe post de arbitru în această competiție de declarații. Despre ce scrie cotidianul Moldova Suverană în ediția de mâine, aflați de la reporterul publicației Natalia Mogâlde.
Puteți citi un articol despre protestele jurnaliștilor de la Teleradio Moldova, care coincid cu campaniile electorale. Tot în pagina 1 puteți citi articolul care constituie continuarea temei cu războiul școlilor, care se numește Secesioniștii mint de îngheață apa. Pagina 5 a numărului de mâine veți afla că la 22 august Ambasada Chinei în Republica Moldova va sărbători centenarul nașterii lui Xiaoping, remarcabil conducător al Partidului Comunist din China. Tot în pagina 5 găsiți un articol despre analistul rus Belkovski, care așa și se intitulează Belkovski.